Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes mediální expert Jan Jirák. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Jak je to s vámi? Jste v prázdninovém modu, nebo máte na škole ještě nějaké povinnosti?
Je to takové poloprázdninové trošku. Mám volněji, ale pořád studenti dopisují bakalářská diplomové práce, takže čtu, mailuju.
Jak se osvědčila ta distanční výuka teď v posledních týdnech a měsících?
Já jsem tomu moc na chuť nepřišel, musím přiznat, přece jenom ten kontakt se studenty je asi výhodnější. Kromě toho se tím stírá rozdíl mezi soukromým a prací. Já si myslím, že home office je protimluv, protože buď je něco domov, home, nebo je to office, ale nejde to dohromady.
Říká Jan Jirák. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Média v Polsku by měla být polská, to prohlásil předseda vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński v prvním rozhovoru po vítězství prezidenta Andřeje Dudy. Inspiroval se prý situací v Česku. Jsou česká média česká? A pokud ano, je to dobře?
To je otázka, co se tím myslí, česká média. Pokud bychom se měli pokusit nějak ten výrok interpretovat, asi se tím myslí, že Kaczyński si představuje, že by bylo žádoucí snížit vliv takzvaných zahraničních vlastníků.
Čili česká média myšleno vlastně na českými investory.
Respektive polská média vlastně na polské.
Jasně,
na to on naráží, ale tady je potřeba asi říct jednu věc. Česká média jsou převážně v rukou českých, československých, nevím, jak je charakterizovat vlastníků, ale to není výsledek žádné politiky. Tady nevznik žádný státní program pro počeštění médií. Tady se prostě zhruba v polovině prvního desetiletí tohoto století začalo dít to, že ti zahraniční vlastníci zjistili, že už jim ta média v českém prostředí tolik nevynášejí, respektive nevynášejí, a začali je houfně opouštět. Čili to bylo víc rozhodnutí, které přišlo zvenku a které vlastně znamenalo konec jedné docela zajímavé éry česky psaných a česky vysílaných médiích.
Bylo to tedy zřetelné, ta změna třeba obsahu po změně majitelů?
Myslím, že nijak zvlášť. Myslím, že v zásadě ti takzvaní zahraniční vlastníci v podstatě hleděli na to, aby obsah médií byl profitabilní, aby jim vynášel potřebný zisk. A to se v podstatě nezměnilo. Jako to ještě pořád v době, kdy majitel médií hledí především na to, aby se ty investice zhodnotily. A asi je dobré připomenout, to s tím výrokem Kaczyńského souvisí, že ani u nás v českém prostředí nebyl ten příchod zahraničních vlastníků jednoznačně vítaný. Zvlášť proti těm, kteří měli sídlo v Německu, tak byla dost silná rezistence, dost velká nechuť. Já si pamatuju takovou epizodu ze začátku 90. let, kdy na jednom regionálním zasedání syndikátu novinářů v Liberci tam jeden člen vyzval přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili smrt českého tisku. Takže jako ten prožitek tam byl prostě intenzivní poměrně, ale protože ty zahraniční vlastníci představovali i nějaké investice, modernizaci technologickou a další věci, tak se s tímto české prostředí smířilo a jak se posléze ukázalo, tak spíš je ochotné reagovat zvlášť na některé vlastníky, kteří jsou tak říkají tuzemští.
Když se teď přineseme do té polské současnosti, Právo a spravedlnost, tedy té straně vládnoucí, se podařilo zestátnit veřejnoprávní média nebo média veřejné služby. Jsou placena přímo tedy ze státního rozpočtu a ovládána tou vládní stranou. Na druhou stranu jsou lidé, kteří tvrdí, že tolik nezávislých médií a kritických k vládě, jako mají v Polsku, bychom jim mohli závidět. Jak to vidíte vy?
No, ono asi něco na tom je. Těch platform, které jsou, řekněme, liberálně laděné a jsou proti tomu té současné vládě a jejímu, řekněme, směru nebo její ideologii, tak těch je tam poměrně dost. Asi to Gazeta Wyborcza je asi takovou tu plajkovou lodí, ale ten vliv těch veřejnoprávních nebo veřejných médií, ten tam je asi stále přítomný. On ten problém podle mého soudu není v těch médiích samotných. Ta média odráží určitý stav polské společnosti, která, teď se to tak módně říká, je rozdělenou společností a ona skutečně
to
je.
To tak je.
A ten řez toho rozdělení se vede mezi mladším městským, liberálnějším elektorátem, voliči a spíše staršími a spíše v menších sídlech žijícími lidmi. A to musíme počítat faktor, který u nás není tak silný, a to je tedy vliv velmi konzervativní katolické církve.
Mluvíme-li o Polsku, když se vrátíme před volební kampani, před volbou prezidenta staronového, nepřesouvá se vliv médií, nebo mají stále ta tradiční média tu sílu, jakou mývala, anebo vlastně jejich úlohu přebírají sociální sítě?
No tak do značné míry je přebírají sociální sítě, to se nedá přehlédnout, ale zase tady se projevuje to rozdělení, protože ten konzervativnější, ta konzervativnější část voličů, ta víc směřuje k tradičním médiím, tedy těm, co se jim říkávalo masová, a ta liberálnější, mladší městská populace, tam je přece jenom větší vliv sociálních sítí i možnost se jimi mobilizovat a organizovat a víc se na ně orientovat než na ta tradiční.
Média, která postihl výpadek příjmů kvůli koronakrizi, by mohla dostat pomoc od státu. Podle serveru Neovlivní.cz už zástupci vládní stran jednali s představiteli velkých vydavatelských domů. Mluví se o částce do 2 miliard korun. Otázka zní, je to tak dobře?
To je otázka daleko obecnější. Já se necítím povolán moc tohle obecně rozebírat, ale já vůbec nevím, do jaké míry, a teď vím, že strašně moc lidí si proti sobě popudím, ale já nevím, do jaké míry je vůbec dobře pomáhat tímhle způsobem jakémukoliv odvětví. Přece jenom je to, pomaluje se tím, velmi obecně řečeno, prostor pro to, aby, řekněme, to, čemu se říká tržní síly, vlastně dali najevo, co je života schopná, co ne.
Takže ta krize by měla podle vás, řekněme, vyčistit ten trh.
Přinejmenším by se neměla snažit ta intervence finanční zakonzervovat stav před tou krizí, ale spíš teda podpořit eventuální trendy, které se v ní projevují. Ale to říkám jako naprostý laik, já nejsem ekonom.
Tak tam pořád se jmenuje, jak to vidí, čili vy to,
tak to tak vidím.
Když o tom mluvíme, program by musel schválit tedy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a taky notifikovat Evropská komise. Může v tom být problém?
No tak jistě může, samozřejmě, pokud by se v takovém programu ukázalo, že, bych to řekl kulantně, že ti, kteří ty peníze rozdělují, v tomto případě vláda, mají tendenci rozdělovat podle kritérií, která někoho nepochopitelně favorizují a jiného nepochopitelně zatracují, tak by to asi problém byl.
No jak by tedy taková podpora od státu měla nebo mohla vypadat? Měla by se jí výše třeba odvíjet od výše tržeb těch jednotlivých médií před krizí?
Asi by to bylo jedno z možných kritérií, už protože je jedno z mála objektivizovatelných, ale je otázka, jestli by to nevedlo k tomu, že ti, kteří tak jako tak jsou na tom relativně lépe, by na tom byli ještě lépe, a ti, kteří jsou na tom tak jako tak relativně špatně, by na tom byli ještě hůř. To je vždycky otázka toho proporčního rozdělování. A pak je otázka toho, co vlastně je cílem té podpory. Tady, já už to opakuju, pomoc té. Jednou ze slabin toho českého prostředí je to, že tu chybí jakýkoliv srozumitelný náznak mediální politiky. Tím nemyslím to, že by snad nějaký vláda nebo někdo měl média omezovat nebo jiná podporovat, ale mělo by existovat formulace, co se od toho mediálního prostředí čeká. Tohle myslím, že se naposledy stalo na začátku 90. let, když padlo rozhodnutí, že má být duální systém. Od té doby se žádná politika v tomhle smyslu nedělá. A kdybychom si třeba dokázali říct, že naším cílem je podporovat pestrost médií, tak, aby tam bylo hodně různých názorů, aby si mohl každý vybrat, aby to reflektovalo nejrůznější názorové proudy, tak pak může ta pomoc vypadat jinak, než když si řekneme, že budeme podporovat podle tržeb.
V pořadu, jak to vidí, je dnes Jan Jirák, mediální odborník.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Když jste mluvil o tom spektru nejrůznějších názorů, jsme schopni ještě vlastně diskutovat? Ptám se proto, že člověk má někdy pocit, že to vidění každého z nás je čím dál víc černobílé, že pokud se mnou nesouhlasí, seš nepřítel, nejsem ochoten naslouchat tvému názoru. Já to hodně záměrně zjednodušuju, ale rozumíte, kam tím mířím tu otázku?
Rozumím. Musím říct, že tohle je taky něco, co dost jaksi intenzivně prožívám jako určitý deficit světa, v kterém žijeme. Ta míra nesnášenlivosti, nevraživosti, určitá neochota alespoň cvičně si představit svět očima toho druhého, ta tady je. Já za sebe si myslím, že podstatný díl viny na téhle situaci nesou sociální média a způsob, jakým jsou organizovaná. Protože když ona vlastně nepodporují žádnou diskusi, podporují vyjadřování vlastních emocí. Ať už tím lajknout, hejtnout, jsou hezká česká slova, ale i tou možností dávat komentáře, ale všimněme si, to jsou komentáře prožitkové, které říkají, já prožívám to, že tě nesnáším, já prožívám to, že s tebou nesouhlasím. A to není prostředí pro nějakou rozumnou rozvahu o tom, můžeme-li se na něčem sejít, nebo nemůžeme-li se na něčem sejít a musíme se navzájem pobít. Ale to tady chybí a v tomhle smyslu je ten problém rozdělené společnosti problémem, který je přinejmenším celoevropský nebo dokonce euroatlantský.
Navíc je to skutečný prožitek, teď bych se asi měl ptát spíš psychologa, ale ono to lajknutí, to je otázka vteřiny a možná v dalších 5 vteřinách už nevím, co jsem lajkoval.
To je možné, ale pořád to zůstává prožitkem. Tedy něčím, co k čemu mě vedly emoce, momentální nálada, všechno možné, ale není to výsledek racionální úvahy. Já myslím, že po těch 5 vteřinách, kdyby vám někdo řekl, proč jste to lajknul, tak budete říkat to.
Správně. Ale ono pro někoho to může být jenom ani ne lajknutí, jako odkliknutí. Vlastně tohle si odkládám, možná se k tomu budu chtít vrátit.
I to je možné, že to je vlastně jenom registrování něčeho. Velmi často má tohleto, to, čemu tady říkáme pracovně lajknutí, má podobu v podstatě anketní odpovědi. Někdo pověsí na web otázku, jste proto, aby byla současná vláda svržena, a teď už se tam sype, ano, ne, někdo zaťukne, nejsem robot, ano, ne, a pořád. A vlastně vzniká takový jako dojem toho, že něco je většinový názor, ale on pochopitelně není. Prostě je to tak, že ti, kteří...
Náhodná anketa.
Náhodná anketa, v které ti, kteří bývají naštvanější, tak mají větší tendenci to tam říct, než ti ostatní.
Díky vám, jsem si osvojil nový termín, který jsem neznal, přiznám se. Co to je pubbing?
Pubbing je složenina slov, uměle vzniklá ze slova telefon, phone. Aha. A snubbing, což je v překladu záměrné přehlížení nebo ponižování přehlížením tím, že někoho ignoruju. A ten pubbing je přehlížení druhého člověka tím, že se dívám do svého mobilu. to určitě všichni známe, s někým se bavíme, on najednou se zadívá do telefonu a začne něco psát.
Problém je v tom, že člověk si často nemůže pomoct, že to vlastně, že si neuvědomuje, že se chová neúctivě a nedělá to záměrně.
No ale i ta nezáměrná ignorance je ponižující. Přece ten dotyčný vynajímá.
Je to přinejmenším neslušné.
Je to neslušné, ale hlavně on dal přednost stroji před člověkem.
A opravdu se kvůli nadužívání třeba smartphonu může rozpadnout vztah?
Ta studie, která se k tomu objevila, zdá se skutečně tohle umožňuje, ale to je asi opravdu pro psychologa. Tam je otázka, jestli je to pro ten telefon, nebo jestli to ta pozornost věnovaná telefonu je jenom ventilem nějakého jiného neduhu, který ten vztah má.
Ono z toho může pramenit určitá nedůvěra, že třeba nejde jenom o zájem o telefon, ale třeba o zájem o někoho jiného. Jako
samozřejmě tam tyhle věci být můžou, ale obecně vzato, já myslím, že to je spíš takový podnět, že bychom třeba měli se umět shodnout na tom, že budeme dětem říkat, že živý člověk má přednost před přístrojem.
No, ale to jestli už na to není pozdě, když se tak dívám kolem sebe.
No, někdy mám ten pocit taky, ale přece jenom i tak při mé profesi člověk musí být nadán pedagogickým optimismem, a tak já si říkám, že by se to mělo zkusit.
Není to problém jenom dětí i dospělých samozřejmě. Co radí odborníci, jak z toho ven?
Ty rady jsou takové trošku nepřesvědčivé, to musím přiznat. Oni především radí pokoušet se v tom vztahu vytvářet společné prožitky bez přítomnosti techniky. Jako jít na společný výlet, ale nevzít si sebou mobil, vzít si sebou papírovou mapu, aby se s ní tedy společně museli potýkat. Což může vést k celé řadě velmi podnětných konfliktů.
No, je tedy složité vrátit se do té offline doby, jestli to tak ale, můžeme nazvat?
Ale mimochodem, drobná poznámka k tomuhle, k téhle věci. Já jsem před časem si dělal takovou anketu se studenty, kteří vyjadřovali určitou neúctu nebo určité zklamání nad tím, že jejich rodiče jsou digitálně nepoužitelní. A ptal jsem se jich, jestli teda je vůbec něco, čeho si na svých rodičích váží. A nějaký ho se přihlásil a řekl, že ho fascinuje, že ta otec umí číst mapy. Že to je, on neví, jak to dělá, ale že on prostě na té mapě pozná, kde jsou. A to mě docela zaskočilo, protože jsem měl pocit, že čtení mapy je nějaká taková jako dovednost, kterou všichni máme, ale ona zřejmě tím, že ty navigace už to dělají za nás, tak se postupem vytrácí, čili nějaká kartografická gramotnost zřejmě zaniká.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes mediální odborník Jan Jirák.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Pehe v komentáři pro Seznam zprávy napsal, že boření soch, útoky na některé filmy a knihy nebo dokonce vyřazování některých autorů i textů z učebních osnov občas kritikové současného antirasistického a emancipačního hnutí vykreslují jako novodobé jakobínství. Ve skutečnosti ale podle něj kulturní válka, jak to nazval, patří k Západu od jeho vzniku. Co si o tom myslíte vy?
A tak nepochybně, když se podíváme do historického vývoje, zvlášť v modernějších dobách, tak útoky na symboly patří do té výbavy, které se dá říct kulturní válka, a dějí se. Tady je spíš zarážející taková, jako bych řekl, až téměř umanutá důslednost, se kterou se snaží ta strana, která je protirasistická, protikoloniální, jak se snaží důsledně vymítit každý náznak, což myslím, že je přehnané, a i když rozumím, zvlášť ve Spojených státech tomu rozumím, kde ten pocit nespravedlnosti dlouhodobě narůstal, ale myslím, že zase se dostáváme do té situace, o které jsme mluvili před chvílí. To, co tu absentuje, je prostor pro nějaké rozumné vyjednávání.
Historik Michal Stehlík prohlásil, že bouráním soch se vlastně jenom vyrovnáváme sami se sebou. Co si o tom myslíte?
Myslím, že to není úplně vyrovnávání se sám se sebou. Tady bych s kolegou Stehlíkem úplně nesouhlasil. Ale je to určitá, řekněme, korekce světa, v kterém žijeme my, směrem k tomu, jak bychom chtěli, aby ten svět vypadal. A v českém prostředí tenhle způsob kulturního boje byl vždycky přítomen, vždycky, řekněme, když bychom začali něčím jednoznačným, tak s tím sloupem mariánským na Staroměstském náměstí a táhne se přes odstraňování Masaryku a natírání tanku až do současnosti.
Říkám si, proč právě v současné době stále ještě přetrvává ta potřeba stále něco vstyčovat a potom to zase zpětně bourat. Odkud se to bere? To se možná otázka na psychologa.
Já nevím, jestli tohle je úplně psychologický problém, já myslím, že to je spíš kulturně antropologický problém, že ať jsme v moderním městě, pořád potřebujeme mít tu osadu, v které je ten totem nebo něco, co nás organizuje a k čemu se můžeme vztáhnout. A to vlastně ty sochy nejsou v podstatě nic jiného, tak sochy se styčují, protože v dané době někdo prosadí představu, že tohodle si všichni máme vážit. A teď je to v tomhle smyslu, je to výpověď o té době. A to, co je na tom asi opravdu nepříjemné, je to, že ty výpovědi se ztrácejí z veřejného prostoru. Ona je to přece, ta socha, ať je kohokoliv, ten film, ať je o čemkoliv, tak vypovídá o době svého vzniku. My tady se dobrovolně zříkáme určitého zdroje informací o tom, jak bývalo.
Dostávám se k té politické korektnosti. Třeba časopis Vogue čelí kritice za to, že černošskou gymnastku fotila N. Leibovic, která není černá. Můžeme takovou titulku vůbec porozumět?
Pro mě je tohle naprosto pítická příhoda, nevím, jestli je reálná, nebo jestli je to součást nějaké kampaně, ale já myslím, že řečeno teda velmi neúčesaně, ten fotograf má být především dobrý, to jako tady bych neviděl v tom žádné sdělení, které by mělo podle mého soudu rasový podtext.
A co si vlastně myslíte obecně o pozitivní diskriminaci, ať už kdekoliv?
Já si myslím, že jsou situace, v kterých je nutná, že míra nerovnosti nebo nespravedlnosti ve společnosti může dosáhnout úrovně, v které jinak než nějakým zásahem, řekněme, administrativního charakteru se to řešit nedá. Ta pozitivní diskriminace, ta afirmativní akce, která byla ve Spojených státech ve vztahu k etnickým menšinám, tak myslím, že svého času měla smysl, i když někteří kritici zdůrazňují negativní důsledky, jako snižování náročnosti studia u těch, kteří s tím byli podporováni a tak, ale pořád si myslím, že prostě je to někdy je to nutné.
Mluvili jsme také o sociálních sítích. Novou informací je, že neznámí podvodníci ve středu napadli twitterové účty technologických magnátů, politiků, celebrit velkých společností v rámci bitcoinového podvodu. Velmi stručně řečeno, na napadených účtech se objevily falešné tweety nabízející, že pošlou $2000 za každých $1000 zadaných na anonymní bitcoinovou adresu. Jak často se dějí takovéhle věci? Jak často se zneužívají účty, jako je třeba twitterový, a jak si můžeme být vůbec jistí, že zrovna ten účet, který čteme, patří tomu konkrétnímu uživateli?
My si nemůžeme být jistě. Já myslím, že to je součást světa, v kterém jsme se ocitli. Prostě jistá míra, poměrně vysoká míra nejistoty, pokud jde o věrohodnost toho, s čím pracujeme, je v nás přítomná, je kolem nás přítomná a nezbývá, než s tím pracovat jako s faktem.
Takže zůstávat obezřetný vždycky.
Ale je otázka, co to znamená zůstat obezřetný. Asi je jednoduché nepodléhat dojmu, že mám někam posílat peníze. To je jednoduché.
Že bych na to mohl vydělat.
Tak, ale jinak pohybujeme se v prostředí, které je nejisté.
Než se rozloučíme, vím, že kromě toho, že se věnujete vlastní práci, tak se bavíte tím, že překládáte. Nad jakým překladem se bavíte teď?
Teď překládám thriller Briana Freemana, který se jmenuje Thief River Falls, čili je to takové městečko v severní Minnesota, a teď zápasím s tím, jestli budu překládat ten název nebo ne. A je to docela napínavý, takový jako velmi depresivní thriller o ženě, která je vyšinutá, snaží se zachránit malého chlapce.
Takže když si chcete odpočinout od práce vysokoškolského pedagoga, tak se bojíte u počítače při překládání.
Ano, je to tak.
Tak já vám popřeju příjemné prázdniny a zase někdy na viděnou, nashledanou.
Doufám, děkuji, mějte se hezky a nashledanou.
Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes mediální odborník profesor Jan Jirák.